B1602 Kasali ka. Sa 1602 kasali ka, kasali ka, easy UP para sa matinong usapan. Kasali ka, kasali ka, easy UP para sa maulat na bayan. Dito kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Hindi pa umano na ilalabas sa publiko ang napag-usapan ni DILG Secretary Mar Rojas at Rahamuda ayon kay Princess Jocelle Kiram. Para po sa detalye ng balitang ito, makakausap natin si Chris Lanzaderas. Chris?
Magandang tanghali. Umaasa nga ang anak ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III na si Princess Jocelle Kiram na mapag-usapan pa ang standoff sa Saba. Ayon nga kay Kiram, ang nangyaring pag-uusap sa pagitan ni na Interior Secretary Mar Rojas at Rahamuda ay hindi pa na ilalabas sa publiko at hindi rin niya umano nalalaman. Bagamat umaasa siya na sa pamamagitan ng pag-uusap ay matatapos ito ng mapayapa. Sa update ni Kiram, sinabi nito na sa kasalukuyan humina na ang pambabomba. Ligtas na si Rahamuda at mga kasamahan nito at pinatawag na rin umano ng United Nations o UN ang permanent representative ng Malaysia sa UN na ayusin ang issue sa lalong madaling panahon. Humingi rin si Kiram ng suporta sa mga Pilipino dahil ayon sa kanya, ang labang ito ay hindi lamang laban ng mga kiramas ng Sultanato ng Salu kundi ng buong Pilipinas. IV?
Maraming salamat, Chris Lanzaderas, at abangan to po ang iba pang detalye ng balitang iyan dito lamang sa DZUP Balita. Samantala, sisimula na ang proseso ng paghalal ng bagong Santo Papa ngayong araw. 115 cardinal electors ang kasama sa gaganaping conclave. Ang conclave ay ang ritual ng paghahalal ng bagong Santo Papa. Sa ganap na alas 10:30 sa oras ng Pilipinas, ang mga cardinal electors ay inaasahang didiretso sa Sistine Chapel kung saan gaganapin ang pagboto. Pagkatapos nito ay isa-isang manunumpa ang mga cardinal electors ng vow of secrecy. Isasara ang Sistine Chapel mula sa publiko sa pagsisimula ng pagboto ng mga cardinal electors. Ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na po ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo, Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Ah.
Magandang tanghali mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Nandito naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Hanggang alauna po tayo dito, kasama niyo pa rin po ako, Rose Feliciano. At ngayong tanghaling ito, nako mga kaibigan, mag-enjoy kayo sa topic na pag-uusapan natin, lalong-lalo na yung mga empleyado sa gobyerno, dahil itong pag-uusapan nating topic ngayong hapong ito ay may kinalaman sa inyo at malaki ang kinalaman nito sa inyo, lalong-lalo na kung kayo ay nagseserbisyo ngayon sa gobyerno at pag kayo ay nag-retire na sa gobyerno. Pero bago ko po sabihin kung ano ang topic natin ngayong araw na to, paalala lamang po sa ating lahat ng mga nakikinig, kung kayo po ay may mga tanong, meron kayong suhestyon, or meron kayong gustong i-clarify sa ating usapan ngayong hapong ito, huwag po kayong mahihiya na tumawag o kaya ay mag-text or mag-email sa atin dito sa stasyon. Yung ating pong DZUP landline, 503-8288. Ulitin ko po, 503-8288. Direct line po natin yan. O kaya naman sa ating cellphone, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. O kaya naman po, kung medyo mahaba-haba ang inyong gustong talakayin, maaari po kayo mag-email no, sa dzup@up.edu.ph. At dun po sa mga nakikinig natin na medyo nahihirapan makuha yung clear transmitting power ng DZUP, maaari po kayong makinig sa ating online streaming. Pumunta lamang po sa ating official website, www.dzup.org, at dun po mapapakinggan nyo ang ating stasyon. Okay, so handa na po ba kayo? Alam ko marami sa ating mga nakikinig ay nananghalian. Sana po ay hindi kayo nabubulunan at nag-enjoy kayo sa lunch. O, tingnan mo, si Bianca kumakain eh, o. Nakikita ko eh, o. Anyway, so sana po samahan nyo kami habang kayo nananghalian at sana po ay maging maayos sa inyo ang ating usapan ngayong tanghaling ito. Alam mo ba, ano po ba ang ating topic ngayon? Actually, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa isang government agency na I'm sure kilalang kilala nyo na ito, pero marahil sa iba, hindi klaro exactly kung ano ang institution na to, ano ba yung mga services o mga beneficyo na maaring makuha ng mga miyembro mula sa agency na to, no? Ang ating pong pinag-uusapan ay ang ating Government Social Insurance System or GSIS. Okay? I'm sure marami sa ating mga nakikinig, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa government offices, tulad ng UP, no? Marami kayong mga, I'm sure, gustong malaman tungkol sa GSIS. At tungkol sa mga benefits or sa mga loans na kinuha nyo or probably dun sa ating mga faculty na magre-retire o mga admin staff na magre-retire, baka meron kayong katunungan tungkol sa inyong retirement benefits. Ang ating pong bisita ngayong hapon nito, nasasamahan tayo para mag-explain at bigyan tayo ng kalinawanan, no, kung tungkol sa mga bagay-bagay dito sa GSIS. Walang iba po kundi ang kanilang Manager for Corporate Affairs sa Corporate Communications Head Office po dito po sa Pasay. Walang iba po kundi si Miss Mercedita Irene Tayag. Magandang-maganda sa iyo. Magandang talagang maganda siya actually. No, na ano tuloy yung aking tang. Maganda siya aside from being magandang tanghali, no? Magandang-magandang tanghali Irene and welcome to DZUP.
Magandang tanghali din sa iyo, Rose, at lalong-lalo na sa mga miyembro at mga pensyonado ng GSIS. Isang magandang-magandang tanghali po sa inyong lahat.
Okay, Irene, first time mo dito sa DZUP, ano?
Opo, first time ko po. Pero nag-aral po kasi ako dito sa UP, sa School of Labor and Industrial Relations.
Okay, so dugong maroon din pala to. Alam mo, Irene, lahat ng mga bisita ko dito ng graduate ng UP, tinatawag kong dugong maroon eh. Kasi ang ating nagfo-flow sa ating mga veins,
dumadaloy
sa ating dugo ay kulay maroon. Anyway, Irene, siguro bago tayo pumunta sa detalye, no, about GSIS, siguro bigyan muna natin ng konting background ng ating listeners. Ano ba talaga itong GSIS? At ano ba ang mandato nito? Ano bang mandate na to sa ating mga kababayan?
Okay. Ang GSIS po, first and foremost, mm-hmm. is a social security institution.
Mm-hmm.
Ang GSIS po sa May 31, 2013, ay 76 years old na.
Wow! Itong May na darating.
Itong darating na May. So, ibig sabihin po noon last year, nag-celebrate kami ng milestone,
correct.
75th mm-hmm. anniversary. So, katulad po ng nasabi ko, it is first and foremost a social security institution. Ibig sabihin po, kung kayo ay ang mga empleyado sa private sector ay merong SSS.
Mm-mm.
Sa pampublikong opisina naman po, meron tayong GSIS na nangangalaga at sumisigurado ng kapakanan ng mga empleyado ng gobyerno, lalong-lalo na sa panahong sila ay hindi na nila kayang magtrabaho dahil siguro sa karamdaman Mm-mm. o katandaan, o maging sa kanilang kamatayan upang masigurado na ang kanilang maiiwan Mm-mm. ay merong mangangalaga. Yun po ang ginagawa ng GSIS.
Actually, Irene, hindi lang din sa during retirement or natapos sa pagtatrabaho, no? Mm-hmm. Maski na habang nagtatrabaho sila, I'm sure, I know may mga services din ang GSIS
tama po kayo,
for them,
tama
diba?
Po kayo, Ms. Rose.
Basta miyembro ng GSIS.
Mm-hmm. Tama po kayo kasi po ang GSIS, mm-hmm. mas kilala siya dun sa kanyang mga pautang.
Mm-hmm.
Dahil marami
correct.
Pong mga empleyado ng gobyerno ang nakapagpaaral ng kanilang mga anak mm-hmm. dahil sa pag-utang sa GSIS.
Totoo yan, no? Especially tayo pa namang mga nagtatrabaho sa gobyerno, eh, hindi naman matataas ang ating salary.
Opo.
Hindi ba?
Mm-hmm.
Eh mismo naman ang presidente natin ng Pilipinas, ikukumpara mo sa salary ng mga nagtatrabaho sa private sector, naku naman, talagang maning-mani ang salary ng mismo ng presidente ng Pilipinas, tayo pa kaya mga ordinaryong empleyado lamang. Anyway, Irene, ano ba yung coverage ng GSIS, no? Ano ba yung mga serbisyo na maaring makuha ng ating mga members, no? Pero siguro bago 'yan,
sino-sino ang mga miyembro? Okay, ang mga miyembro ng GSIS automatic 'yon pagpasok mo sa gobyerno. Kung ikaw ay kung ikaw ay elective mm-hmm. o kaya appointive, tinalaga mm-hmm. o kaya naihalal, at ikaw ay may fixed income
mm-hmm.
at may employee-employer relationship ka sa iyong employer, ikaw ay automatic kong magiging GSIS member. Kaya lang, merong mga exceptions.
Mm-hmm.
Hindi kasama sa GSIS, yung mga sa membership ng GSIS, yung mga contractual employees na walang employee-employer relationship.
Okay.
Yung mga JOs, yung mga job order employees, yung mga staff.
Uh-oh.
Tapos, hindi rin po kasama ang uniformed members ng Armed Forces of the Philippines.
Ah, is that so?
Philippine
dahil
National
sila
Police.
Sarili.
May sarili po silang retirement law. Ano po, at meron silang sariling retirement scheme. At yung mga miyembro ng judiciary at constitutional commissions na cover din ang sarili nilang retirement
mm-hmm,
schemes,
mm-hmm.
Eh, hindi po sila kasama.
Pero yung mga, let's say, congressmen,
kasama
senators,
po sila. Sila
mayor,
po, yes,
the president.
Yes, elective.
Or appointed.
So, kasama po sila.
Mm-hmm. At of course, lahat ng empleyado sa gobyerno, maging ano ka man, janitor, mm-hmm. maging middle management ka, or ikaw yung head ng iyong division, GSIS, automatic yun, ano Irene?
Yes, correct po, correct mm-hmm. po.
Yung bang pag, ano, how do you, okay, automatic you become a member.
Mm-hmm.
Pero yung pag-deduct ba ng iyong membership fee, kasi may membership fee kami, di ba?
Opo, opo.
Tayo pala, tayo. Magkano ba to at paano ba to nababawas sa atin?
Okay, magandang tanong po yan, Ms. Rose. Ang lahat po ng miyembro ng GSIS ay nagbabayad ng prima o premium sa GSIS mm-hmm. sa pamamagitan ng salary deduction. Ang nagre-remit po ng prima ay ang kanilang mga employers
mm-hmm.
o yung mga ahensya ng gobyerno kung saan sila nagtatrabaho. Ang ibinabawas po sa sweldo ng isang government employee bilang GSIS member ay 9% ng kanyang basic salary. Ang 7% po nun ay pumupunta sa kanyang retirement premium at ang 2% naman ay sa kanyang insurance premium.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tapos po, ang kanya namang employer, nagbabaya din po ng 12% na premium sa GSIS, ipinagbabayad po siya.
Aside yun po yung from government, the, ano, ito yes, yung counterpart ng...
Yun po yung tinatawag na government share, GSPS po, kung tawagin sa GSIS lingo. Yun hong 10% noon sa retirement premium at yun namang 2% doon po sa insurance premium.
Ah, so merong, kumbaga, counterpart talaga dito.
May counterpart.
No? So 12% yan. Okay, alright. So ito yung mga, ano, this is how it is deducted. Correct. Through salary, no? Meron tayong salary scheme. So parang tax, mga kaibigan, wala kang kawala. In other words, no? Hindi mo pa nakukuha yung sweldo mo, kaltas na yung iyong ano diyan, yung iyong tax, no? Ganun din sa GSIS. Yung contribution natin sa GSIS, nakakaltas na sa salary natin yan on a monthly basis. Siguro ang magandang susunod na tanong dito, paano ko mapapakinabangan yung perang ibinibigay ko sa GSIS na kinakaltas sa akin on a monthly basis? Pero Miss Irene, bago nyo po sagutin yan, magbe-break lang po tayo ng sandaling-sandali lang. Mga kaibigan, wag po kayong bibitin. Nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama pa rin po natin ang ating special guest dito sa studio from GSIS. Walang iba kundi ang manager ng Corporate Affairs Department, si Ms. Mercedita Irene Tayag. Mga kaibigan, wag po kayong alis. Ang oras po natin, 16 minutes na pala. Naku, hindi ako marunong magbasa ng relo. 16 minutes after 12 o'clock. Dito pa rin po yan sa DCUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka.
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Pop no Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5. At Tabi-Tabi po, Flo Radio, alas 6 ng gabi. Tuwing Lunes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magkakaroon ng UP Aperture ng isang exhibit na pinangalalang Serve the People, kung saan ipapakita sa pamamagitan ng mga litrato ang significant and active role ng universidad sa paghulma sa lipunan mula noong first quarter storm hanggang ngayon. Bisitahin ang kanilang outdoor exhibit sa AS Steps mula 11:30 a.m. hanggang 1 p.m. sa March 1 hanggang March 15. Tunghayan naman ang kanilang indoor exhibit sa second floor AS Lobby mula March 4 hanggang March 8. Serve the People, kasama ang UP Aperture sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified One Tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis. Drought. Malnutrition. Infectious diseases. Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
All right. Alright, mga kaibigan, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado na Late Si Chad. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. At mga kaibigan, kasama po natin live dito sa ating studio ang manager ng Corporate Affairs Department ng GSIS or ng Government Service Insurance System. Walang iba kundi si Ms. Mercedita Irene Tayag. Alam niyo mga kaibigan, ito palang aking bisita ay parang ako, kapampangan ng aming parehong asawa, okay. Tayag at Feliciano. Anyway, Irene, kanina binitin natin ang ating mga nakikinig, no? Yung dinideduct sa amin on a monthly basis, no? Saan naman napupunta to at paano namin to mapapakinabangan?
Okay. So, katulad po ng nasabi ko, yung dinideduct po sa inyo, 7% po noon pumupunta sa retirement premium. Mm-hmm. Ibig sabihin po noon, pagdating nyo ng 60 years old, kung kayo naka 15 years sa gobyerno, nakasisiguro kayo na may matatanggap kayo pag nagretiro na kayo sa gobyerno. Ngayon, kung nakatatlong taon naman po kayo at gusto nyo nang umalis sa gobyerno, may makukuha rin po kayo.
At least
separation
three years,
benefit
no?
of at least 3 years. Mm-mm. Ngayon po, kung kayo naman ay mag-i-stay sa gobyerno, syempre merong mga milestone sa ating buhay, katulad ng kung ikakasal ka, kung ikaw ay magpapabinyag ng anak, kung mag-graduate yung anak mo. Usually po, dati po kasi ako yung manager ng frontline.
Ah, okay.
Nalipat lang po ako dito sa public affairs. Pero usually, ang mga kliyente ng GSIS, sa mga pautang nito, pumupunta sa frontline kapag mayroong importanteng affair sa kanilang buhay dahil kailangan nila ng panggastos.
Mm-mm-mm-mm.
So, ibig sabihin po noon, sa ngayon, meron kaming tatlong loan windows. Unang-una po at ang pinakapopular sa ating mga loan windows, yung consolidated loan.
Conso, okay.
Conso loan, oo. Mm-hmm. Yung consolidated loan, yun ho kasing limang mga utang natin, SOS, yung enhanced salary loan at tatlo pa pong iba, ay pinagsama-sama. Mm-hmm. Yung kinondone po yung mga penalties and surcharges. Mm-hmm. Kinokondone sa loan. At nire-restructure yung loan.
Okay.
Mm-hmm. Kung ikaw ay may mga pagkakautang noong araw. Oo. Kung conso loan din naman yung utang mo, syempre pwede mo yung i-renew.
Mm-hmm.
Ngayon, kung makakautang po kayo dito sa loan window na ito, kung meron na kayong 20 months sa serbisyo.
At least 20 months.
20 months, okay. Ang mauutang nyo, 2 months.
Mm-hmm. Of your salary.
Of your salary, oo. Okay. Basic salary po yan. Mm-hmm. Kung meron na po kayong 40 months, makakautang na po kayo ng 4 months.
Mm-hmm.
Ngayon, kung meron na po kayong 5 years, mm-hmm. pwede na po kayong umutang ng 7 months.
Ah, pataas ang pataas. Uh-huh.
Kung
okay.
may 10 years na po, 10 years na po kayo sa serbisyo, pwede na po kayong umutang ng 10.
Sa kung beses, times 10 your monthly salary. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So, yun ang consolidated loan. Meaning consolidated kasi kung meron ka bang ibang, kasi marami kayong ibang loans eh, diba?
Ngayon po, tatlo na lang po yung
tatlo.
Loan.
Tatlo. So, consolidated loan, enhanced salary loan?
Ay, hindi po. Yun na po yung consolidated loan, policy loan, at saka ang salary loan. Emergency loan.
Ah, yung policy loan. So, explain natin yung policy loan. Kung ano yung policy loan naman.
Okay. Ito pong policy loan, ito po yung mauutang mo out of the money you're saving for your, yung mga inuhulog nyo po, pwede nyo pong mauutang yun. Mm-mm. 90% po.
90%, inyong, okay.
Naiipon sa inyong insurance money. Ngayon po, pwede pong mag-opt kayo na hindi bayaran yon.
Mm-hmm.
Pwede rin pong bayaran na ninyo. At depende rin po sa inyo kung magkano yung gusto nyo ninyong ibayad.
Mm-mm-mm.
Okay. Ang sumunod naman pong loan window, itong emergency loan.
Mm-mm.
Kapag ho merong panahon ng sakuna, mga kalamidad, ang isang lugar po na naapektuhan ng mga ganong pangyayari ay dinideclare na calamity area.
Mm-mm.
Once na dineclare ng calamity area yon, magkakaroon na ho ng board resolution ng GSIS Board of Trustees at mag-open na ng emergency loan sa naturang lugar.
Mm-mm-mm.
So, pwede na pong mag-apply yung mga nasa lanta na apektuhan ng bagyo.
Correct. Mm. Like, bagyo lang ito, earthquake,
kahit ano pong
ganyan,
mga kalamidad,
no?
Earthquake, flash
and
flood.
Then, ang ano dito, ang maganda dito, kung may interest man napakababa.
Ah, opo.
At hindi ito agad binabawas sa iyong salary sa susunod na buwan. Parang
tama,
may period
tama
pa, di ba?
Ganito po yan. Sa emergency loan po, 6% po ang interest. Mm-hmm. Dati pong 8% yan. Nung dumating po ang aming bagong presidente, si President and General Manager Robert G. Vergara, binaba po yung interest from 8% to 6%.
Mm-hmm.
Tapos po yung payment period po niya, yun hong first monthly amortization after 3 months pa po.
Oh, yun eh. Hindi
may grace period po siya.
May grace period na 3 months. Mm-hmm. Siyempre, no, nasalanta ka na nga, inaasahan mo yung salary mo next month, eh, buo pa, no? So, okay, so we have those 3 salary windows, no? Opo. Okay. Now, ano naman ang dapat kong gawin para ako ay maging, on para kumbaga, good standing, para makakuha nitong mga loans na ito at mga benefits ng GSIS?
Opo, dapat po siguro dahil tayo ay mayroong karapatan, mayroon din po tayong obligasyon. Ang obligasyon po ng mga miyembro, syempre kapag humiram ka ng pera, bayaran po natin ang ating mga utang. Siguraduhin po natin na naipaalam natin sa ating mga sa personnel office po yun usually. Ang tawag po sa nangangasiwa ng pagbabayad ng loan ay AAO. Admin officer po yan.
Yes.
Authorized admin officer. Naipaalam, siguraduhin po ng mga nanghiram ng pera na naipaalam nila sa admin officer nila or sa AAO na sila nga ay nangutang at siguraduhin din na binabayaran yun sa pamamagitan ng pagkalta sa ating mga sweldo.
Ay, rin yung bang pagkuha nitong mga loans na to, kailangan idaan nito through the employer. Hindi dapat dumiretso sa GSIS office.
Ay, ganito po yun. Very sophisticated na po ang GSIS ngayon. Ang utang po, nakukuha po yun through the e-card.
Okay.
Opo. So, pag wala kang e-card, hindi ka makakahiram ng consul loan.
Ito rin yung tinatawag nating multi-purpose card.
Yung UMID.
Yung UMID, no? Yung UMID. Okay.
Yung unang intention po kasi niyang UMID card maging all-in-one card.
Correct.
Apat na ahensya ng gobyerno, PhilHealth, SSS, GSIS, at
Pag-ibig.
Kaya lang po sa ngayon, hindi pa po kasi naayos yung
link. System nito, yung mga links.
Yung interface, hindi pa po naayos. Pero sa GSIS po, matagal na po itong tumatakbo. At kapag nangutang ka, pwede kang pumunta sa anumang GWAPS kiosk. Marami po tayong GWAPS kiosk na nakakalat sa buong bansa. Doon ka humaga-apply ng loan. Pero kung wala ka namang e-card, pwede ka mag-apply ng loan through yung manual po, over the counter. Pero karamihan po kasi nag-a-apply ng through the e-card. Actually, emergency loan na lang ang pwedeng pag-applyan ng walang e-card. Anyway, pagkatapos po, electronically po, dadaan po yan sa inyong AAO o admin officer.
Doon sa iyong kung saan man ka nagtatrabaho.
Okay. Yun hong isang opisyal ng iyong employer o ng iyong ahensya na nangangasiwa ho sa pag-approve ng loan. Kailangan pong masigurado kasi na merong mag-approve ng loan dahil meron hong mga empleyado na not in good standing.
Correct.
Na hindi maaaring pabayaang makapag-loan. Katulad nung wala ng 3,000 ang kanilang take-home pay.
Correct. Siyempre, hindi nakakaltasan yon. Otherwise, paano pa sila mabubuhay niyan?
Opo, okay. At saka po, siyempre, kailangan nang may managot kung sakaling ito palang
empleyado
na ito ay wala na sa gobyerno at mangungutang pa. O kaya, kailangan pong masigurado.
Nangyayari ba yun?
Marami po. Noon ho.
Noon, hindi pa computerized.
Noong araw
okay.
Ayun, ganun nga po. Pagkatapos po, electronically, ina-approve po ito ng AAO. Pagkatapos pong i-approve, pag na-approve ng AAO, matter of ano lang po ito eh. Pagka-approve, matter of minutes nga lang eh. Electronically, dadali na po ito sa GSIS and then sa banko. Magagranta na po yung loan. Kung so wala yung, pong problema.
So, yung perang hiniram mo, diretso na makikita mo na lang yan sa ATM mo. Kung meron kang, yung card nga,
opo,
no?
Opo, tama
yung,
po yun. Kung nag-loan kayo, check nyo na lang ho ito sa alinmang ATM. At pwede nyo na hong ma-withdraw kung nandito na. Pero usually, tumatagal ito ng mga 1 linggo. Dahil din sa pag-approve, marami kasing usually ang mga AAOs, marami silang inaasikaso eh. So, hindi lang isa ang empleyado ng isang, katulad ng malalaking ahensya ng gobyerno, marami silang empleyado na umihiram at marami pa rin silang ginagawa.
So,
kaya nagtatagal po ito.
So at least about a week ito.
A week po ito.
Yes. Through the ano to,
GWAPS.
GWAPS kiosk.
Ay, makukuha po ito sa ATM pero yung application po sa GWAPS kiosk.
Yeah, correct. So mga kaibigan, kung kayo po ay wala pa nung tinatawag nating e-card ng GSIS, mag-apply na po kayo. Saan po pwede nila makuha to?
Ang application po, konti na lang po ngayon ang walang e-card na tinatawag. Mm-hmm. Pwede po kayong magsadya sa kahit anong opisina ng GSIS mm-hmm. upang mag-apply ng inyong e-card.
Okay, kung kayo po ay nasa probinsya, doon po sa branch. Local branch ng GSIS, branch, pwede na po kayo mag-apply doon.
42 branch offices po mayroon ng GSIS at kahit saan po ay mayroong branches.
Mm-hmm. 42. Okay. So, dito sa Quezon City, meron din po dyan sa, of course, the head office in Pasay City. So, mga kaibigan, after our break in a while, ano, ang gusto natin, ako personally, gusto kong malaman kay Irene, ano ba yung mga reforma? Ano ba yung mga reforms na nagawa na sa GSIS para yung mga dati ng mga problema or mga loopholes or mga weaknesses ay matanggal na or para pa ma-improve ang services ng GSIS para sa atin. Mga kaibigan, ano po yan, ano? Sasabihin po yan sa atin mamaya ni Irene, pero bagong lahat, magkakaroon muna po tayo ng very short break again. At pagbalik po natin, tuloy-tuloy na pong usapan natin tungkol sa GSIS services and benefits that we get, no, as government employees. Dito pa rin po yan sa Radyo Able, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, Kasali ka.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-quest ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan. Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, edi pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, hindi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo sa Rose at Your Service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Magandang hapon po muli mga kaibigan. Balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Able, Servisyo sa Empleyado, Rose at Your Service. Kasama niyo pa rin po, Rose Feliciano. Hanggang alauna po tayo ngayong hapon. Ang oras po natin, 12:35. Ang bilis-bilis ng takbo ng panahon. Ang dami ko pang itatanong sa ating guest dito sa ating programa. Live po yan sa studio, ang Corporate Affairs Manager ng GSIS, si Miss Mercedita Irene Tayag.
Irene na lang, Ate Rose.
Ayaw mong masabi yung, yung first name mo. Okay, ako rin naman medyo matanda na rin yung full name ko Kaya Rose lang. Anyway, Irene, kanina pinag-usapan natin, ano ba yung mga reforms na bago sa ating mga sistema or kaya sa services or benefits na binibigay natin sa ating mga miyembro?
Opo, maraming salamat po for this opportunity. Kasi po sa pagtahak po natin sa tuwid na daan ni Pinoy, ito pong ating bagong pamunuan ng GSIS, ang ginawa po nilang unang-una, nagkaroon sila ng malawakang konsultasyon sa ating mga miyembro. Mula Apari hanggang Hulo, inikot po nila yan.
Parang nag-evaluation talaga, no?
Yes, nag-umpisa po sila noong 2010, lumakad ng 2011, hanggang nitong 2012. This time sa Bacolod, kagagaling lang po nila dito sa Laguna. Sa Biyernes po, sa 22, pupunta po sila sa Bacolod. Si Chairman Daniel Lacson po at si President General Manager Robert Vergara.
Sila mismo?
Sila po mismo ang umiikot sa buong bansa upang malaman kung anong saloobin ng ating mga miyembro. At ang unang-una po nilang na laman sa mga miyembro, parang marami po ang nagtataka kung bakit tinanggal natin ang ating tie-up with the Land Bank of the Philippines. Alam niyo po kasi ang Land Bank of the Philippines, noon po ito, ang Land Bank of the Philippines po may pinakamalaking network ng ATM at nakakalat po ito sa buong bansa.
Mm-mm.
70% po ng ATMs, 1,000 po lahat ng ATM ng Land Bank nasa probinsya. So yun po ang unang narinig nila Chairman Lacson at ni PGM Vergara sa ating mga pensyonado at miyembro. At dali-dali po nilang, pagkatapos po nilang makipagkonsultasyon, ibinalik po nila. Nag-renew po kami ng ating tie-up with Land Bank. At ngayon po, bukod po sa Union Bank na may 290 ATMs, meron pong 1,000 ATM tayong mapapakinabangan sa Land Bank. Kasi po ang mga benepisyo ng pensyonado at mga miyembro sa GSIS, nakukuha ko nila ito sa pag-withdraw sa
e-card.
Sa mga ATM. Kaya anytime pong gusto mong mag-withdraw, 24/7 po yan, 7 days a week, makukuha mo po.
So ngayon, po pwede na palang hindi lang sa sa Union Bank.
Pati Land Bank.
Pwede na rin sa Land Bank.
Yes.
Nako, alam mo, ang unang-unang matutuwa dyan yung mga nasa probinsya.
Opo.
Kasi nung nawala ang Land Bank, alam ko, ang unang-una rin nagreklamo yung mga nasa probinsya.
Tama po kayo.
Diba? Mabuti naman pala at naibalik na uli sa Land Bank.
Naibalik na po yan. Yan po ang unang-una nilang, una sa listahan po natin ng reforma. At pangalawa po, dinagdagan po natin itong GWAPS. Kasi itong GWAPS, ito yung nagmimistulang virtual office ng GSIS. Kinalat po yan. Meron na po tayo ngayong 500 plus 250, 750 units. Dadagdagan pa ho ng 350 nitong taon na to. At meron din ho tayong mga GWAP sa Robinson's Land Corporation. 10 kiosk po meron tayo sa Robinson. So halimbawang nasa Robinson's kayo at kinapos kayo ng pambayad, kung may pera ang iyong e-card, pwede po kayong mag-withdraw. Sa Robinson's.
So Robinson's Mall yan.
I mean, pwede po kayong mag-check pala, mag-apply ng loan pala. Kasi hindi naman ho yun ATM.
Correct. Kung ATM sa Union Bank o kaya sa Land Bank.
Ang GWAPS kiosk po kasi pwede yung tingnan ninyong inyong record, pwede kayong mag-apply ng loan, pwede kayong tumingi ng iba pang information about your membership sa GSIS. So ngayon nga, nakatakda po kaming mag-deploy ulit ng 350 kiosk para sa kapakanan ng aming mga miyembro.
Usually, yung mga kiosk niyong yan, nandoon lang sa mga opsina ng GSIS.
Ah, hindi po. Katulad po ng sinabi ko sa malalaking
school. Dati, ganun.
Noon po, opo.
Pero ngayon, talaga nag-expand.
Ngayon
alam niyo,
po,
dati meron kayo dito sa UP. Tess, nandiyan yan pa ba yung sa admin office, yung kiosk ng GSIS? Parang hindi ko na yata nakikita.
I-verify po natin yan. Yan ang unang-unang itatakal ko pagbalik ko sa opisina. Okay. Ang sumunod pong reforma ay napakaganda. Dahil po, ito po yung tinatawag na aras, no aras. Noon po, marami kayo sigurong nababasa sa dyaryo na nagrireklamo yung mga naka-wheelchair na pensioner, yung iba naka-stretcher. Dinadala po sa GSIS para mag-activate ng kanilang status. Sabi nila, inhuman daw ho. So, narinig po ito at nakita ng ating bagong pamunuan, agad-agad po nilang nirevoke ang pagpunta ng mga pensioners sa GSIS para lang patunayang sila ay buhay pa.
Mm-hmm.
So ngayon, tuloy-tuloy pong matatanggap ng mga pensioners ang kanilang pension.
Mm-hmm.
At GSIS na po ang bahalang mag-verify kung mm-hmm. na kanilang estado. Ang ginawa po ng GSIS para naman syempre masiguro na napupunta talaga sa pensioner ang kanilang pension, nakipag-ugnayan po kami sa National Statistics Office at sa mm-hmm. Local Civil Registry.
Mm-hmm.
Sila po ang nagbibigay sa amin ng impormasyon tungkol ho sa kalagayan ng mga miyembro. Kaya lang po, yun ho, meron ho tayong marami po tayong pensioners na nasa abroad.
Aha.
Sila po ay maaaring gumamit ng Skype, isang libre hong facility mm-hmm. para matawagan namin sila.
Na-provided ng GSIS yan.
Kailangan po meron silang computer sa
Opo.
Libre po yan, itong mm-hmm. Skype.
Sa initiated by you, kayo yung kukontakt sa kanila.
Ay, opo. I-email lang po nila yung kanilang yung kanilang Skype address, yung kanilang email address, at kami na po ang bahalang magbigay ng schedule at kumontakt.
Mm-hmm.
At padadala na rin namin doon yung kanilang e-card kung sila ay walang e-card.
Ah.
May isa pa pong mga grupo ng pensioners na kailangang mag-aras o mag-activate ng status. Yun ho yung mga pensioners sa ARM. Kasi alam niyo naman po sa ARM. Hindi po pa po lubusang napipenetrate ito ng NSO kasi iba yung tradition ng mga Muslim. Mm-hmm. So, sila po ay kailangan pang mag-activate ng kanilang status sa GWAPS o kaya sa alinmang GSIS office.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pero para hong matulungan sila, nagdagdag po kami ng 12 GWAPS kiosk
mm-hmm.
sa Tawi-Tawi, sa Sulu at sa Basilan. Mm-hmm. Para mas marami
nandun
po.
Nandun na. Mm-hmm. Oo.
So, isa po yun sa pinapalakpakan ng mga pensioners kapag ka pumupunta doon si PGM Garcia.
PGM Vergara
at si...
Kasi nga naman, for example, yung ating mga senior citizen, mm-hmm. especially yung naka-wheelchair, mm-hmm. na, or hindi na talaga makagalaw, imagine, dinadala pa sa GSIS para lang mapatunayan na buhay po kami, nangangailangan pa po kami. Okay.
Hindi na po ngayon.
So that's a good improvement. Okay.
Yes, apo. Another reform po na talaga ikinatuwa, lalong-lalo na ng mga survivorship pensioners, ito pong bata, ito pong kalakaran o patakaran na hindi ka maaaring tumanggap ng survivorship pension kapag namatay ang iyong asawa na pensioner o kaya naman ay miyembro ng GSIS kung ikaw ay mayroong trabaho o pinanggagalingan ng pinakakitaan. Noon po, naging ganyan po ang patakaran.
Okay.
So,
ngayon,
dahil po narinig din po yan ng bagong pamunuan ng GSIS, narinig sa mismong lobby ng mga miyembro, sa mismong bibig ng mga miyembro, pinag-aralan po nilang mabuti at ibinalik po yung dating policy na kahit may trabaho ka, kahit po may pension ka sa anumang institusyon, may pension ka sa abroad, karapatan mo na tanggapin ang survivorship pension na iniwan sa iyo ng asawa mo. Kasi
okay.
paniniwala po ng GSIS board ngayon, hindi lang pribilehyo yon, yun ay yung karapatan bilang miyembro ng GSIS.
So, klaro po yan, mga kaibigan, ano? Kung let's say, kayo ay mag-asawa, no? At pareho naman kayong GSIS member, okay? Pero let's say, wag naman ipahintulot, no? Yung asawa nyo ay namatay, okay? Ang sinasabi po dito ng ating bisitang si Irene, yung pong pension, okay? Ay patuloy pa rin ay mabibigay doon sa na-survive na asawa.
Kahit
okay?
po kayo ay may trabaho.
Maski na kayo ay may trabaho at kahit na kayo ay GSIS
GSIS member.
Member, no? Oo. So, dati wala po yan, pero ngayon meron na. Ang SSS ganyan eh, di ba? Pag namatay yung asawa mo, doon sa naiwang asawa, tuloy ang pension, di ba?
Mm-hmm.
So, ngayon, GSIS does that na rin.
Noon po kasi, before mga 6 years ago, ganun po ang patakaran. Kaya lang napalitan po.
Mm-hmm.
Tapos, ngayon po, ibinalik yung patakaran na
okay.
po, maaaring tumanggap ang kahit na may pinagkakakita ang pensioner.
Mm-hmm. Okay, that's good news. That's very good news. Okay, ano pa ang mga reforms natin?
Marami pa po, baka hindi tayo mag-gasya sa oras. alam niyo po ang separation benefit at
okay.
survivorship benefit, parang gamot.
Mm-hmm.
May prescription period.
So, okay.
Nag-expire. Ngayon, nakita po ito ng bagong pamunuan na maraming mga widow, widower, hindi na nila makuha ang kanilang survivorship benefit kasi habang buhay mo na itong makukuha noon kapag ka ikaw ay pag nag-prescribe ito.
Tapos penalitan.
Apo, naglagay po ng...
Prescription period.
Naglagay po ng prescription period. Pero nitong pagdating nila PGM Vergara, ang ginawa po nila, usually kasi, pag namatay ang asawa mo, ang naaasikaso at konti lang ang requirements kasi ng burial.
Correct.
Burial lagi, 20,000 po yun eh. So usually, nakukuha nila within the 4-year period yung burial, pero hindi nila nakukuha yung survivorship.
Mm-hmm.
Ang ginawa ng bagong pamunuan, kapag nakapag-file ka ng burial, hindi na magpe-prescribe yung iyong survivorship benefit kahit pa after 4 years ka mag-apply.
So, pero you have to wait pa for 4 years to
hindi
get
po, hindi
this?
Po. Within 4 years po
okay,
dati.
Okay,
you know, apat
so
na
ngayon
taong,
wala na yun.
Meron pa po kung hindi ka nakapag-file ng burial benefit.
Okay.
Mm-mm.
So, apply ka ng burial benefit, mm-hmm. you get your 20,000, and then apply ka na rin for your survival.
Survivorship
benefit.
Apo,
okay.
Apo. Ngayon, kung nakaligtaan mo, dahil syempre, nagmo-mourn ka noon, mm-hmm. o marami ka pang inaasikaso, huwag ka na mag-alala.
Mm-hmm.
Kung nag-file ka ng burial.
Mm-hmm.
Pero pinapanukala po na, o pinopropose po namin, tanggalin na totally. Itong expiry date, itong expiration, ito yung mamaya ho, i-discuss natin lahat ng gusto naming isama sa i-amienda sa batas.
Sa akin, during our break, mga kaibigan, na kwento ni Irene na meron silang gustong baguhin sa GSIS charter.
Mm-hmm.
And I think this is going to be for the benefits of its tawag dito, mga miyembro. Okay. So, Chad, very short lang ang ano natin, ha? Ibalik mo agad sa akin. Mga kaibigan, very, very short ano po tayo. Break at babalik po tayo uli sa ating programa. Ang oras po natin, 14 minutes before 1 o'clock. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Terry,
okay lang.
You
gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear to John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Okay, mga kaibigan, balik na rin po tayo sa ating programang Radyo Obles, Servisyo sa Empleyado. Naku, napaka-iksi po ng oras natin. Ang dami pa natin gustong itanong sa ating guest no, mula sa GSIS. Irene, kanina nabanggit mo sa akin, gusto niyong mabago ang charter ng GSIS mm-hmm. or may mga recommendations.
Mm-hmm.
Siguro bigyan mo lang kami yung summary, no? Ano ba yung mga significant revisions din sa charter ng GSIS na inyong pinopropose. Kasi ito, law, ito this requires
RA,
law, eh, diba?
Republic Uh-oh. Act 8291.
Mm-mm.
Ito po yung governing law ng GSIS. Ang gusto po ng ating pamunuan na pinangungunahan nga ni PGM Robert Vergara at ni Chairman Daniel Lacson, magkaroon ng Bill of Rights, Members Bill of Rights doon sa ating batas
mm-hmm.
para malaman ng mga miyembro, specifically isa-isa yon,
mm-hmm.
iisa-isahin kung ano-ano ang kanilang mga karapatan
mm-hmm.
para wala nang maling interpretasyon, malinaw na nakasaad,
mm-hmm.
naka-outline.
Mm-hmm. Hindi katulad ngayon na wala, no? Wala mm-hmm. yon, hindi naka-specify yon.
Hindi po naka-specify.
Oo.
Tapos
okay.
po, sa ngayon po kasi, ang isang dalagang miyembro
mm-hmm.
o walang asawa,
mm-hmm.
Pag namatay po siya, wala pong...
magmamana or opo, opo. Yung sino yung kanilang benefit.
Yeah, yung beneficiary ay hindi ho malinaw. Actually, hindi wala.
Mm-mm-mm.
Kung naka-15
years... So,
parang
pag ganun, paano? Saan na pupunta yung kanya dapat na ano?
Meron ng cash payment na natatanggap mo naka 15 years, yung kanyang mga magulang. Pero ngayon, ho, ipinopropose po ng pamuno ng GSIS na pwedeng mag-appoint o mag-designate ng beneficiary ang isang miyembro na dalaga o binata bago siya sumapit ng 50 years old. Okay, so isa po yun. Tapos po, sa ngayon po, sa ngayon po, ang isang isang byuda, yung na-byuda ho ng isang pensioner o isang byuda o byudo na namatayan ng asawa na miyembro ng GSIS, pag siya ay nag-asawa o nakipag-live-in, matatanggal po ang kanyang pension. Automatic po yun. Ang panukala po ng GSIS, huwag pong tanggalin yun.
Ah, talaga? No, daig pang ano, SSS, kasi sa SSS, pag nag-remarry ka, di ba, or nag-ano ka, nagkaroon ka na another partner, tanggal yun eh, di ba?
Ganon din po sa GSIS ngayon. Pero yun nga po, ang sabi po ng GSIS, maaaring hindi rin tanggalin dahil iniwan sa kanya yun ng kanyang asawa. Okay. Sa ngayon po, ang funeral benefit o ang burial benefit ay 20,000.
Right.
Nakalagay po yun sa batas. Ang panukala po ng GSIS, ang pinopropose, gawing 30,000.
Wow, cost of money kasi natin ngayon, ano, wala nang value yung 20,000. Anyway, sige, ano pa yung reforma
isa
natin?
Isa pa hong reforma na gustong ilagay ng GSIS sa batas, yung pagpili, ngayon po kasi pag 65 years old ka na, hindi ka na miyembro. Gagawing optional yung membership.
Ah.
Kapag beyond 65 years old ka na.
Up to what year? Wala bang ano yun?
Hindi pa po specifically nakalagay kung up to what year. Basta beyond 65 years old. Meron po kasi mga beyond 65 talagang very productive pa.
Correct, oo. Mm-hmm. So in other words, magsa-self ano ka na lang contribution.
Okay. Ngayon, kung willing naman yung employer na magbigay
ituloy
ng
pa rin.
Counterpart, pwede rin po.
Mm-hmm.
Tapos, meron din ipinopropose ang GSIS na pwede na niyang i-claim ang kanyang separation benefit bago pa siya mag-60. Kasi ganito po yun eh. Kapag ka ikaw ay walang 15 years sa gobyerno, hindi mo po makiklaim yung iyong separation, yung cash payment ang nasabi. Kung wala kang 15 years. Makiklaim mo pa yun pag 60 years old ka na.
Okay.
So, ang gusto po sana ng GSIS, may option na yung tao na maklaim niya yung kanyang separation benefit. Kahit wala pa siyang 60 years old.
Alright.
Yun po ang mga pinapanukala or pinopropose ng GSIS na isama sa batas.
Nako, what will it take to have this incorporated?
Sa ngayon, nakikipag-ugnayan po kami sa Senado at sa Kongreso para po maisabatas na po.
Another important question, meron bang pera ang GSIS?
Ay, opo.
Today and in the future to be able to sustain this? Kasi once nasa loob nito ng charter, eh, batas na yan. Hindi na yan pwedeng baliin, di ba? So, meron ba tayong ganung future looking or in the future, ano tayo, plan na masusustain pa rin ng GSIS yan?
Masusustain pa, sigurado po yun. In fact, itong 2012, 14% po ang increase ng dividendong ipinamahagi sa mga miyembro. 11% naman ho ang increase sa cash gift sa pensioners. 27% ang itinaas ng social insurance claims and benefits na dinisburse. At 31% naman po ang karagdagang naipautang namin, karagdagang amount na ipautang namin. At bago po tayo, baka humaubusan tayo ng oras, yung pinakamagandang balita po sa GSIS, pinakamagandang balita, ang minimum pension ho ng GSIS pensioner ay 5,000 na. Would you believe na before may 27 pesos ang pinipension, may 2,000.
So ngayon 5 at least ano yan naka-standardize yan sa 5,000.
Yes, lahat po ng old age and disability pensioners, hindi po kasama yung survivorship pensioner.
Okay.
Ano po? Ang minimum, ang pinakamababang pension na tinatanggap nila ay 5,000. Ganito po ang ginawa. Every year po may 1.5% increase. In-apply po muna starting this 2013 this year. In-apply po yung 1.5% increase sa lahat ng kanilang mga pension. Ngayon yung mga hindi pa rin umabot sa 5,000, ginawa na hong 5,000 ng pensyon. Tapos yun naman hong mga pumipensyon ng mahigit sa 5,000, pero mas mababa sa 8,000 o 8,000, dinagdagan ho ng 200. Oh, so malaki okay. rin po yun.
Wow, at least hindi na kayo nag-27. Ano ba naman yun? 27 oh, po, pesos po, na pensyon?
Ang pensyon
hindi
po
ka pa yun. Makakabili nun ng patis?
Kasi noon po maliliit lang po ang sweldo ng ating
actually,
mga empleyado.
True. Oh.
Ang pensyon po yun, ninyo ay nakabatay sa inyong sweldo at yung tagal ng paninilbihan nyo sa gobyerno. So kapag gano'n ang mga factors at maliit lang ang sweldo mo, sandali ka lang nagtrabaho, maliit lang po yung magiging pensyon mo. Kaya gumawa ng paraan ng GSIS para namang maging responsive sa needs ng mga pensioners. Napakarami pong pensioners ang tuwang-tuwa dito.
Oo naman. Ang SSS nga, kailangan mag-increase na rin sila eh.
Kasi, nila yun.
Oo nga. Meron tayo, bago tayo magtapos, may isang tanong dito, no? Isa po sa mga reforma ng GSIS ay i-liberalize ang emergency loan program. Paano po magbe-benefit dito ang mga miyembro? Ano kay ibig niya sabihin dito? I-liberalize. Kasi ngayon, ano na siya?
Liberalize na po.
Ang emergency loan, katulad ng napag-usapan kanina, no? Yung emergency loan po, ibinibigay po yan pag may mga sakunang nangyayari. Siguro ang ibig niya sabihin dito, lahat ba nabibigyan? Siguro ba kayo ng ano, lahat ba ng involved sa isang, let's say, sakuna at nandun siya sa area na yan, nabibigyan ba lahat ito ng emergency loan? Or ano yung mga qualifications mo para ka talaga mabigyan ng emergency loan?
Okay. Ang ginawa po natin noong nagdaang administrasyon, ikaw ay magiging qualified ka lang sa emergency loan kung ikaw ay nagtatrabaho.
Mm-hmm.
So according to, kasi ang categorization sa sistema ng GSIS, yung work area lang eh.
Mm-hmm.
Nilimit ho doon sa workplace. Kung ang workplace mo ay nasakuna or
napekuhan
ng sakuna workplace.
Hindi yung baha, yung kung saan nakatira.
Yes, ibinalik po doon sa workplace at saka residence.
Ah, pati residence. Mm-hmm. For
so,
example,
in a way, liberalize na rin po yun. Mas nilawakan po yung qualifying requirement na maaaring nagtatrabaho ka o nakatira sa lugar na tinamaan ng sakuna o ng kalamidad.
Okay, halimbawa, no, ako nagtatrabaho dito sa UP, nakatira ako sa Paranaque. Natamaan ang Paranaque. I am qualified, no? Or ang kung natamaan ang sakuna ay dito sa Quezon City, qualified pa rin ako.
Opo, opo.
Doon sa emergency
tapos
loan.
Tapos nga, niliberalize din in a sense dahil binabaan ho ang interest rate.
Oo, from 8% naging 6% na lang ngayon.
At saka nilagyan ho ng grace period na 3 buwan ang pagbabayad ng unang monthly amortization.
Okay. I think na-liberalize in that sense. So I hope we were able to answer the question of our, yung nag-text sa atin itong question na to, no? Okay, Irene, alam mo, marami...
Wala po tayo sa kalahati.
As a matter of fact, gusto ko pang pag-usapan natin ang retirement, yung retirement. Kasi yung retirement, marami nag... Ha? Part 2 daw, oh, may part 2. Bakit nga ba hindi, ano? Mm-hmm. Naku, last episode namin, tax naman ang pinag-usapan namin. Nagre-request na ng part 2, sabi namin, kaya lang hindi na available si yung aming naging guest. Anyway, ayan, Irene, there's a part 2 daw tayo.
All the time po.
Schedule po natin si Ma'am Irene, at kung available siya sa same time at same day na to, ibabalik po natin si Ma'am Irene para ang pag-uusapan naman natin,
retirement.
Oo, at saka bonus. Nako, hindi pa natin na pag-usapan yung bonus na yan.
Bonus ho, Christmas bonus.
Christmas bonus, cash gift.
Para sa pensioners lang po yung Christmas cash gift.
Ah, okay. Tapos, yung mga ganun, ano, marami pa rin pag-uusapan, mga kaibigan. Mm-hmm. So, huwag kayong bibitin sa programang nito kasi i-schedule uli natin si Ma'am Irene para sa another episode ng ating GSIS 101.
Maraming salamat.
Irene, your last word.
Maraming salamat sa binigay niyong opportunity to serve. Kasi po, talagang kami ngayon ay nakatingin doon sa malawakang pag-educate sa aming mga members tungkol sa kanilang mga karapatan. Yun po ang amin, ang binigay ng mission sa amin ng aming Pangulo, President General Manager, na i-inform naman yung mga members tungkol sa kanilang karapatan, tungkol sa mga dapat nilang makuha. Dahil iyon ho ay we owe it to them and we owe it to ourselves. to educate our members. Maraming salamat po. Maraming salamat.
Kami ang dapat magpasalamat din, ano, Ma'am Irene. Sana po huwag kayong madadala at magkakaroon tayo ng GSIS 101 Part 2.
This time sa retirement and other benefits.
Yes, retirement and other benefits. At ako, gustong-gusto ko malaman yan kasi malapit na din ako mag-retire. Bata pa pero iniisip na yung retirement, ano? Anyway, mga kaibigan, maraming salamat din po sa inyong pagsama sa amin ni Ma'am Irene ngayong hapong ito. At sana po sa next, sa part 2 natin, nandiyan pa rin po kayo. At kung kayo po ay may mga katanungan, ihanda nyo na yung mga katanungan nyo para bago pa dumating si Ma'am Irene, meron na siyang sagot sa ating lahat. Okay, mga kaibigan, hanggang next week muli, sa March 19, magkikita-kita na naman po tayo dito pa rin po sa Radyo Obles, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ito pa rin po ang kasama nyo, Rose Feliciano, dito pa rin po sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Obles, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka!